Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sa Andrija Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 19. marta, ovo su najvažnije vesti. Danas odluka o vojnoj akciji protiv Gadafija, bombardovanje kod Bengazija. Nastavlja se drama u nuklearki Fukushima. Nema zabrane navijačkih grupa. Zajednički sastanak prosvetnih sindikata u štrajku. Mesec danas najbliži zemlji, vreme je oblačno sa kišom, temperatura od 14 do 12 stepeni. U tematskom delu emisije možete čuti kako na tvrdnje iz Srpske pravoslavne crkve da se nasilje i netolerancija vezuju za manje marginalne grupe, odgovara Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Ne mislim da je, su to grupice, ima nešto kad se o nasilju radi, je, televizija njih proglašava za decu, oni nisu grupice, to je trend i mislim da je on jako podržan.
Čućete i našu temu sedmice.
Autori dokumenta Srbije koji je na dnevni red vratio temu velikodržavnih aspiracija za sada se ne znaju.
Mislim da to je isti cilj kako su imali 90-ih i tada su instrumentalizovali Srbe u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i naravno na Kosovu.
Beograđane s kojima smo razgovarali prijatno iznenadila ideja da plato ispred Doma omladine dobije ime muzičara Milana Mladenovića.
Živimo u pričama, branimo se, hodamo i slavimo.
Zato, totalno. Kult ljudi koji su napravili neviđenu muziku. Sve što je kontra od ovog danas, to su ostavili.
Volio bi da se malo vrati takva muzika, ono. Mislim da su imali neku svoju stvar. Pa da trebaš da imaš nešto svoje, nešto posebno.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz Francuske, koja predvodi koaliciju za vazdušne napade na Libiju, poručuje se da je sve spremno za akciju protiv libijske vojske njenog lidera Muamera Gadafija. Poletanje prvih aviona vjerojatno će biti odloženo do kraja današnjeg sastanka u Parizu predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, evropskih, afričkih i arapskih zemalja, koje su voljne da učestvuju u tim akcijama. Žestoka bombardovanja odjekuju jutros jugozapadno od Bengazija u uporišta pobunjenika protiv libijskog režima na istoku te zemlje, javlja agencija France Press. Agencija Associated Press je javila da iznad Bengazija oboren je jedan avion Gadafijevih snaga. Libijske vlasti su jučer objavile da obustavljaju sve vojne akcije što su pobunjenici protiv režima demantovali, navodeći da su napadi vlasti u toku. Francuska, Velika Britanija, SAD i arapske zemlje pozvale su libijskog lidera da odmah prestane s napadima na civile i naglasile da će suprotno biti izvršena vojna intervencija u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija. Japan je podigao stepen opasnosti od radijacije sa četvrtog na peti nivo. Četvrti stepen na skali definiše da incident ima lokalne posljedice, a podizanje na peti stepen znači da bi eventualna nuklearna katastrofa u Fukushimi imala dalekosežnije posljedice. Tokijski energetski koncern saopštio je da su timovi stručnjaka uspjeli da povežu spoljnu dalekovodnu mrežu sa oštećenom nuklearkom, što znači da je omogućen protok struje, međutim drama u nuklearki se i dalje nastavlja. Spasioci su danas izvukli jednog mladića iz ruševina u Kesenumi, 8 dana posle zemljotresa i tsunamija koji su razorili severoistočni deo zemlje. Vlasti su saopštile da je prema najnovijim zvaničnim podacima 7.197 ljudi stradalo, dok se 10.905 osoba vode kao nestale.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni odbori sva tri reprezentativna prosvetna sindikata u štrajku na današnjoj zajedničkoj sednici razmotrit će posljednje ponude vlade i, kako je najavljeno, odlučiti da li je bilo pomaka u razgovorima koji su vođeni sa ministrom prosvete i nauke i premijerom. Zajednička sednica prosvetnih sindikata biće održana u drugoj Kragujevačkoj gimnaziji u 11 sati. Ustavni sud Srbije odbacio je zahtev tužilaštva za zabranu ekstremnih navijačkih podgrupa i drugi put se oglasio nenadležnim jer ove grupe nisu pravna lica. Zahtev je odbačen zbog, kako je navedeno, nepostojanja ustavnih i zakonskih pretpostavki za vođenje postupka pred Ustavnim sudom i odlučivanju o takvom zahtevu. Omladinski centar CK13 iz Novog Sada najoštrije osudio ispisivanje grafita mržnje na zidovima svoje zgrade i pozvao državne organe da hitno reaguju. Omladinski centar CK13 tokom 4 godine ima svakodnevni program koji je usmeren na poštovanje različitosti, antidiskriminaciju, antifašizam, antihomofobiju i podršku manjinskim grupama ovog društva. Mesec će danas sijati jače i biti bliže Zemlji nego ikada u posljednjih gotovo 20 godina, saopštila je NASA. Pun mesec bit će u super perigeju, položaju najbližem Zemlji, pa će moći da se posmatra u punom sjaju i veličini. Posljednji put mesec je bio tako blizu Zemlje u martu 1993.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo rezultatima najnovijih istraživanja koja pokazuju da je u Srbiji u posljednje 4 godine porasla etnička distanca prema pripadnicima određenih nacionalnih zajednica. U okviru studije Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu istraživanje su obavili Fondacija Friedrich Ebert, Centar za slobodne izbore i demokratiju i Centar za studije socijalne demokratije. Najveća etnička distanca i dalje prema Albancima, koje 40% ispitanika nerado vidi kao državljane Srbije, a čak 70% bi odbilo da stupi u brak sa njima. Nešto je veća kada je reč o Bošnjacima, Hrvatima, Mađarima, Romima. Trećina građana koji ne pripadaju ovim grupama ne bi želela da im oni budu komšije, a većina bi se protivila bračnoj vezi sa njima. Trend porasta netolerancija i nasilja koje ga prati uočava i zaštitnik građana Saša Janković.
Ja upravo mislim da je objektivno i da je potrebno priznati da u našem društvu raste stepen netolerancije. Pričam o onom što se u životu dešava. Dakle, i ne treba problem stavljati ispod tepiha, mislim da je on jako ozbiljan. Rađene su neke analize, ne na nivou da li mrzite Rome. Današnji čovjek neće reći tako, ali na pitanje da li bi bili zadovoljni da se vaš sin jedinac oženi sa Romkinjom ili bi možda više voljeli nekog drugog, znamo realno kako izgledaju.
Etnička distanca i netolerancija prema Romima jasno je vidljiva i kod mlađih slojeva stanovništva. Andreja Čolak iz Centra za pravo manjina.
Čim se poveća broj romske dece u školama, svi masovno beže iz škole, svako može da toleriše dvoje, troje, ali već više to je nedopustivo i svi su tako nekako lepi, puni tolerancije i razumevanja, ali kada se stvari malo drugačije stave, zaista onda isplivaju mnoge ružne stvari.
Koliko je mali korak između ovog vida netolerancije i ogoljenog nasilja, pokazuje najnoviji slučaj premlaćivanja romskog dečaka Alija Omerovića. To je ono što se nije moglo sakriti u javnosti, međutim, kako otkriva Andreja Čolak.
Mi imamo gomile krivičnih prijava koje mesecima stoje, da se niko nije ni potrudio da učini minimum napora da se otkrije koji su počinioci.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čiji pojedini čelnici neskriveno, često na pogrdan i uvredljiv način etiketiraju pripadnike nekih manjinskih grupa, ne prihvataju tezu da takva retorika označava motiv ili podršku netoleranciji i nasilju. Napominjući da ne želi da minimalizuje ili zanemari činjenicu da takve stvari postoje u društvu, vladika Irina Ibulović kaže.
Izuzevši nesmotrene, fanatizovane pojedince i grupice, ogromna većina sveštenika i vernika i itekako se trudi da duhovno pomogne svima i svakome, najprije članima sopstvene zajednice, da ne upadaju u takva iskušenja i da ne dozvole sebi takvu vrstu nečovekoljubivog i čoveka nedostojnog odnosa prema bližnjima. Ja sam pomenuo te grupice, njihov uticaj je na svu sreću marginalan.
S druge strane, Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju tvrdi da nije reč o marginalnim grupama.
Ne mislim da su to grupice, ima nešto kad se o nasilju radi, televizija njih proglašava za decu, oni nisu grupice, to je trend. I mislim da je on jako podržan. Ne mislim da su to odmah, da kaže, marginalne pojave. Ja ne bi išla u te eufemizme, društvo iz ispražnjenosti smisla i iz očajne političke situacije ima trend nasilja. Nedovoljne su to ograde od crkve. Ne traje ovo sve od pre 2-3 dana. Traje od 91. ljudi, traje od rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd je nakon oštrog protesta Podgorice odustao od zahtjeva da Srbi budu konstitutivni narod u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Da nije bilo pritiska ova odredba, najnovijeg dokumenta vlade ne bi ni bila zamijenjena formulacijom pojačane brige za Srbe u regionu. U našoj temi sedmice Iva Martinović je istraživala da li je reč o nastavku Miloševićeve velikosrpske politike ili pak pravu države da brine o svom narodu.
Autori dokumenta Srbije koji je na dnevni red vratio temu velikodržavnih aspiracija za sada se ne znaju. Ne zna se ni adresa gde je pisan i inspirisan. Zna se da nadležni ministar Srđan Srećković, koji je obrazlagao zašto je potrebno da Srbi u Crnoj Gori i Hrvatskoj dobiju status konstitutivnog naroda, ostaje u rekonstruisanoj vladi. Zna se i da je ministar Vuk Jeremić i pre nego što je sporna odredba izbačena, strategiju ocenio kao dobru. Zna se i da je predsjednik Srbije Boris Tadić za mnoge iznenađujućom brzinom otvorio još nezavršeni srpski konzulat u Herceg Novom. Da li je reč o danas samo drugačije postavljenim velikodržavnim aspiracijama ili pak pravo svake države da brine o svom narodu? U Beogradu je istraživao Nebojša Grabež.
Zaštita interesa srpskog naroda u regionu je politički i istorijski, ako hoćete, moralni imperativ. Za ovu vladu Srbije, za svaku vladu Srbije koja će biti u budućnosti.
Ovako, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić objašnjava odnos države Srbije prema svojim sunarodnicima u najbližem okruženju, čak i kada ta briga prodre do pitanja ustavnog poretka suseda i po ko zna koji put iznova poljulja inače krhke unutar regionalne odnose. Takav pristup naše susede, ali i mnoge ovdašnje analitičare, navodi na zaključak da Srbija nije odustala od svojih regionalnih aspiracija, već ih je samo, kako to objašnjava predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, preformulisala u nove inicijative.
Mislim da to isti cilj kako su imali 90-ih i tada su instrumentalizovali Srbe u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i naravno na Kosovu. Ove strategije pokazuju da se od tog cilja nije ni odustalo, da to sada pokušavaju drugim sredstvima, pošto ratni više ne mogu.
Nakon žestoke reakcije vlade u Podgorici i znovu uspostavljene državne strategije o Srbima u regionu, izbačena je sporna odredba kojom se tražila politička konstitutivnost za Srbe u Crnoj Gori i Hrvatskoj i ona je nadomeštena zahtevom za ostvarivanjem punih nacionalnih, prosvetnih, ekonomskih i kulturnih prava za tamošnje Srbe. U tom kontekstu iz Beograda poručuju da se o Srbiji više ne može govoriti kao o remetilačkom faktoru, a kako niko ne bi gajio dileme u vezi sa njegovim odnosom prema Crnoj Gori, vicepremijer vlade i lider socijalista Ivica Dačić je nedvosmislen.
Uopšte me ne interesuje da će žive sa nama ili neće. Jesu se odcepili, jesu napravili svoju državu, želim im puno sreće. Zašto bi ja više volio da oni žive sa mnom nego oni?
Kaže Dačić, ali to nikako ne znači da je nestala i briga za Srbe u bivšim odcepljenim republikama. Upravo zato ministar Jeremić hvali novu strategiju za Hrvatsku i Crnu Goru, ali i poziciju Srba u Bosni i Hercegovini.
Republici Srpskoj prilično dobro ide u tom smislu.
Ili, kako to na drugi način vidi Sonja Biserko,
u Bosni i Hercegovini pre svega su dobili entitet koji se ponaša kao država u državi.
Ako se ima u vidu da vlasti u Srbiji uporno ubeđuju javnost u njenu iskrenu proevropsku orijentaciju i uspostavljanje boljih i kvalitetnih odnosa unutar regiona, postavlja se pitanje koji to krugovi i dalje insistiraju na politici koja je još uvijek u svežem sećanju imala pogubne rezultate u nedavnoj prošlosti. Kao adresa sa koje se takvi stavovi šalju, i danas se najčešće spominje Srpska akademija nauka i umetnosti. Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić tu priključuje i predstavnike Srpske pravoslavne crkve i ideološke srodnike u vlasti i opoziciji.
Ono što znamo jeste da postoji vrlo, vrlo jasna komunikacija, pre svega oko tih nacionalnih krugova, oko Demokratske stranke Srbije. Između delova Demokratske stranke, onih, hajde da kažem, nacionalnih je orijentisanih delova, koji su za sada još uvijek u manjini u okviru Demokratske stranke i naravno onim pokretima, pojedincima i političkim strukturama koje nisu eksplicitno akteri u smislu političkih partija, ali jesu u političkom životu.
Ako se uzme u obzir da je referendum o nezavisnosti Crne Gore i danas sporan za mnoge krugove u Beogradu, da se često sa visokih položaja mogu čuti ocene da su Srbi i Crnogorci isti narod, da se negira crnogorski jezik i Crnogorska pravoslavna crkva, a da Srpska crkva preko mitropolita Amfilohija sprovodi svoju misiju u toj zemlji, nova strategija Beograda prema Srbima van Srbije bila je kap koja je umalo prelila čašu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
I sa političkog i sa pravnog stanovišta vladajuća koalicija u Crnoj Gori je ovu strategiju ocijenila veoma spornom, jer zvanična Srbija tom strategijom zadire u ustavno uređenje suverene države. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista:
to je direktan atak na ustavnu organizaciju jedne suverene države, na što treba energično upozoriti, i oni sami znaju da ne mogu tu ništa uraditi.
Na drugoj strani opozicione prosrpske stranke su pozdravile strategiju vlade Srbije, posebno dio koji se odnosi na konstitutivnost srpskog naroda. U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji su ocijenili da je konstitutivnost dio i njihovog političkog programa. Goran Danilović.
Kako može biti da je neko namjerio da ruši pravni sistem Crne Gore zbog toga što ima javno namjeru da brine o Srbima u regionu? Problem je očigledno što u Crnoj Gori ima mnogo Srba, pa se neko boji da će samim tim što je najavio da će brinuti o njima kupiti njihovu ljubav.
Strategija vlade Srbije je postala tema broj 1 u Crnoj Gori u toku opšte kampanje pred popis stanovništva u Crnoj Gori, na kojem treba da se utvrdi stanje u svim oblastima, pa i nacionalnoj strukturi stanovništva. Vlada Crne Gore je povodom strategije uputila oštar protest vladi Srbije, ocjenjujući da se tim dokumentom pokušava uticati na promjenu ustavnog poretka. Opozicione prosrpske stranke su osudile ovaj protest vlade Crne Gore, ocjenjujući da crnogorska vlada diže temperaturu pred popis. Praktično istovremeno u Crnoj Gori je boravio predsjednik Srbije Boris Tadić, gdje je otvorio konzulat Srbije u Herceg Novom i koji je negirao da Srbija ima skrivene namjere, odnosno ustvrdio je da Srbija ima namjeru samo da brine o Srbima.
To se sve čini na način da se ni jednog trenutka ne smije dovesti u pitanje suverenitet, integritet svake susjedne države. To je dakle crvena linija i ona nikada ni po koju cenu ne smije biti pređena.
I predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izrazio zadovoljstvo što je iz strategije vlade Srbije izbačen dio o zahtjevu za konstitutivnošću Srba, a o ostalim spornim dijelovima je rekao.
Ono što je ostatak u jednoj dobroj komunikaciji dva predsjednika vlade i vlade u jednom prijateljstvu i finoj atmosferi će se rješavati.
Iako su dvojica predsjednika odbacili tvrdnje da je otvaranje srpskog konzulata u Herceg Novom vezano za permanentnu kampanju za popis stanovništva, šef parlamenta Ranko Krivokapić je rekao da takve aktivnosti imaju svoju političku pozadinu, te da je srž problema crnogorsko-srpskih odnosa upravo strategija vlade Srbije.
Pa svi znaju da niko ne dolazi da otvara konzulat na vrat na nos koji nije ni završen, a da nema neki politički motiv.
Iz Hrvatske i sami Srbi, o kojima se navodno stara Beograd, poručuju da imaju preča posla od zahtjeva za konstitutivnošću. Svoja građanska prava žele da rješavaju u dijalogu i normalizaciji odnosa koje su započeli hrvatski i srpski predsjednik Ivo Josipović i Boris Tadić. Najnovija pojačana briga Beograda o Srbima izvan Srbije u Zagrebu je za jedne isključivo nastavak Miloševićeve politike, koja bi ponovo mogla naštetiti najviše samim hrvatskim Srbima, dok je za druge reč o normalnom postupanju svake moderne države. Prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
Saborski zastupnik desne Hrvatske stranke prava Daniel Srb smatra da pojačana briga Srbije o Srbima u regiji neminovno vodi ka novom zaoštravanju odnosa na ovim prostorima.
To je nastavak zapravo politike kraja 80-ih, dakle mi smo ponovno u onom vremenu kad je Milošević zapravo izašao sa svojim nacionalnim programom temeljenom na memorandumu Srpske akademije nauka i umjetnosti. Srbija nastavlja sa svojom agresivnom politikom prema svim zemljama u okruženju.
Svojom zaštitom uvjeren je Srb, Srbija će samo naštetiti Srbima u Hrvatskoj.
Oni su uvijek žrtva te velikosrpske politike, samo što Srbi u Hrvatskoj uvijek prihvaćaju bit.
Politički analitičar i sveučilišni profesor dr. Žarko Puhovski zastupa sasvim suprotno stanovište.
Čini mi se da je to sasvim normalno postupanje, karakteristično za moderne države i da uz izuzetke pojedinih glupih izjava nekih srpskih ministara o konstitutivnosti i slično ne može biti objektivnim razlogom za pogoršanje odnosa.
Srbija mora poduprijeti ono što odluče sami Srbi u Hrvatskoj. Oni o konstitutivnosti nisu ni diskutirali, imaju pametnijeg posla, a to su njihova građanska, njihova ljudska i njihova manjinska prava, da budu ravnopravni građani u Hrvatskoj i da budu priznati kao novonastala manjina. Istakao je saborski zastupnik i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke dr. Milorad Pupovac. Isto o pitanju konstitutivnosti za naš program ponavlja i predsjednik SDSS-a dr. Vojislav Stanimirović.
Mi o tome nismo razgovarali s prostog razloga što u Hrvatskoj za tako nešto ne postoji apsolutno politička volja od bilo koje stranke, znači ni pozicije i opozicije oko toga.
Što kažete na ove komentare da to podsjeća na onu brigu 91. u Srbima Miloševićevu i Sanu projekta?
To nema zaista nikakve veze s tim. Strah od nekakve asimilacije Srba postoji i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i odatle ja mislim da potiču i ove inicijative Ministarstva za dijasporu. Pa mislim da oni prvenstveno trebaju s nama koji ovdje živimo da razgovaraju o svim tim otvorenim problemima, jer mi možemo da posredujemo da se ti problemi razriješe. A mislim da i ta suradnja koja je dobro započela između dvije države treba da se nastavi.
Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Srbi su već u statusu konstitutivnog naroda. U izmenjenoj strategiji strategiji Beograda navodi se da je cilj očuvanje takvog stanja. Srpski entitet na čelu sa Miloradom Dodikom u BiH ponaša se, ocene većine, kao država u državi. Uprkos deklarativnim zalaganjima za poštovanje Dejtonskog sporazuma, vlasti u Srbiji u tome mu u mnogome pomažu. Nakon sporazuma o specijalnim vezama, potenciranja Banja Luke i ignorisanja Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine, vlada Srbije održala je i prvu zajedničku sednicu sa vladom Republike Srpske, priču iz Sarajeva pripremila Dženana Karabegović.
U posljednjih nekoliko godina diplomatski odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine najčešće su bili zategnuti, posebno nakon što je u Beogradu uhapšen Ilija Jurišić, koga je srbijansko tužilaštvo teratilo za navodni ratni zločin u slučaju Tuzlanska kolona, a nakon njega je Ejup Ganić u Londonu. Posljednje hapšenje Jovana Divjaka u Beču dodatno je zakomplikovalo i onako komplikovane bosansko-hercegovačke i srbijanske odnose. Tri godine Bosna i Hercegovina nije imala ambasadora u Srbiji, a posjeta predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu i Tadića Sarajevu skoro da nije bilo. I dok su odnosi država stagnirali, zvanični Beograd nije gubio vrijeme da na svaki mogući način sarađuje sa jednim od bosansko-hercegovačkih entiteta, Republikom Srpskom. U znak zahvalnosti na Palama kod Sarajeva je otvorena osnovna škola pod nazivom Srbija.
Hoću da vam kažem da Srbija, koju sam ja predsjednik, ima svoju odgovornost gde god da živi naš narod.
Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza Srbije i Republike Srpske potpisan je 26. septembra 2006. godine u Banja Luci. On predviđa uspostavljanje ekonomske, kulturne i obrazovne saradnje. Međutim, u protekle 4,5 godine ona se ogledala uglavnom u ulaganju srbijanskog kapitala, prije svega kupovinom tamošnjeg telekom operatora. Profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović smatra kako bilo kakve specijalne veze entiteta sa državama u regiji proizvode više negativne nego pozitivne efekte. Objašnjava i zašto.
Da se zapravo u Bosni i Hercegovini događaju ili realizuju takve veze ne preko države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, nego preko onoga što se zovu ne samo entiteti ili kantoni, nego preko onoga što se zove etnička matrica. Preko toga se zapravo kompromituje sam sporazum o specijalnim vezama.
I dok analitičari tvrde kako je jedino ispravno da specijalni odnosi postoje isključivo na nivou država, u Banja Luci su u petak sestrinske veze Srbije i Republike Srpske obnovljene. Održana je prva zajednička sjednica dvije vlade, premijeri Aleksandar Džombić i Mirko Cvetković.
Imamo odličnu saradnju između Srbije i Republike Srpske koju nastavljamo i u narednom periodu.
Meni se čini da su odnosi između Republike Srbije i Republike Srpske vjerovatno najbolji od kada se u političkom smislu ti odnosi uopšte posmatraju.
O zajedničkoj sjednici dvije vlade govori analitičar Mirko Šagolj.
Od Miloševićevog vremena pa do današnjega dana sve više se pokazuje apetit Srbije da prisvoji dio Bosne i Hercegovine onoliko jeli koliko Srbi mogu da osvoje.
Kosovo je zenica našeg oka, naš Jerusalim, o njemu noću sanjamo. Ovo nisu reči Slobodana Miloševića sa Gazimestana 1989. Ovo je izjava aktuelnog šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića 2011. Pokušaj osporavanja kosovske nezavisnosti sprovode se pre svega preko srpskih političara na severu Kosova koji se upinju da dokažu kako i dalje žive u Srbiji. Iz Prištine Amra Zineli.
Srbi na severu Kosova odbijaju integraciju u kosovske institucije zbog mnogih povlastica koje im pruža Beograd, navodi posljednji izveštaj Međunarodne krizne grupe za Kosovo. Sa druge strane, kosovski zvaničnici navode da je integracija ove zajednice dugo godina bila prioritet vlade Kosova, te da će tako biti i u budućnosti. Beograd od završetka rata na Kosovu pa do danas izdvaja budžetska sredstva kako bi finansirao socioekonomske aktivnosti Srba koji žive na Kosovu. Mediji prenose da vlada Srbija godišnje na Kosovu utroši 250 miliona evra. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, navodi da će institucije Srbije nastaviti da finansiraju obrazovanje i zdravstvo, ali i ostale projekte koje su u interesu Srba na Kosovu. On kaže da investicije iz Beograda ne predstavljaju smetnju za integraciju Srba u kosovske institucije, ali kako navodi, Beograd je učinio mnogo više za Srbe na Kosovu nego što to čini Priština.
Ja mislim da to održava srpsku zajednicu dole, jer u stanju u kome oni žive kada se osjećaju nebezbedni i kada nemaju nikakvu ekonomsku perspektivu, kada im se baš i ne nudi ovako mogućnost da se zapošljavaju u pokrajinskim institucijama u Prištini, onda je ovo jedina mogućnost da oni prežive ovu situaciju. Nikome od njih nije zabranjeno da eventualno dobije sredstva za socijalna davanja ili pak slične ili nekakve infrastrukturne projekte, pa i podsticaj na sredstva za samozapošljavanje ako to institucije iz Prištine nude. Prosto to te dve stvari nisu u koliziji.
Kosovski politički analitičar Behljulj Beća smatra da podrškom Srba na Kosovo u Beograd ne ulazi u konflikt sa kosovskim vlastima, već na taj način održava svoju vlast u Beogradu.
Ukoliko realno procenimo perspektivu Srba koji su bili instrument u rukama srpske vlasti, može se reći da su oni zapravo gubitnici u perspektivi.
Sa druge strane, zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući navodi da je pristup kosovskih institucija bio i ostao pozitivan kada su u pitanju napori za integraciju Srba, ali ocenjuje da kosovske institucije neće slediti logiku Beograda kako bi osvojili Srbe putem finansijskih sredstava. Nije logika da se srpska zajednica osvoji materijalnim sredstvima. Oni su ravnopravni građani Republike Kosova, a naš razvoj treba uvijek da bude izbalansiran na celoj teritoriji Republike, ali i za sve ostale zajednice, kaže Kući.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred kraje našeg jutarnjeg programa jedna zanimljiva inicijativa. Plato ispred Beogradskog doma omladine uskoro bi mogao da ponese ime muzičara Milana Mladenovića. Predlog da se ovo mesto nazove imenom preminulog lidera kultne grupe Ekaterina Velika, koja je ostavila veliki utjecaj u jugoslovenskoj sceni, podnijela je Liberalno-demokratska stranka. Slušamo Zorana Glavonjića.
Milan Mladenović je zajedno sa legendarnim bendom Ekaterina Velika obeležio jedno vreme i ostavio tako dubok trag 80. godina prošlog veka da njihovo delo, uprkos svim društvenim lomovima u proteklim decenijama i krahu vrednosti, ipak nije zaboravljeno. Građani su zatražili da se platou ispred Doma omladine, gde je EKV imao nezaboravne koncerte, da ime Milana Mladenovića, što je na licu mesta obznanio jedan od inicijatora, Marko Maršićević.
Jednostavno veliki ljudi, odnosno ljudi koji su zaduženi ovaj grad, treba da imaju ono mesto koje im pripada u Beogradu. Mnogo je godina prošlo od kada je Milan umro, ali ta ideja, ta muzika i ta poetika koju je on nosio u sebi, koja na neki način predstavlja Beograd, je ostala u srcima brojnih ljudi. Mi želimo da to ostane zapamćeno u gradu.
Na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, vode.
Većina Beograđana koji su govorili za naš radio i danas sluša EKV i želi da plato ispred Doma omladine ponese ime Milana Mladenovića.
Totalno sam za, totalno. Zato što su kultni ljudi koji su napravili neviđenu muziku. Ostavili su sve što je kontra od ovog danas. To su ostavili.
Mislim da je to dobra ideja. Mislim da bi dobru poruku proširili.
Volila sam EKV da slušam. Moja generacija je to slušala i uglavnom se sad ponovo vrte njihove pesme.
On je značajan po muziku koju je stvorio. Najbitnije da se ta zaostavština na pravi način vrednuje, da se sačuva i da dođe do ljudi.
Milan Mladenović zaslužuje počast Beograda jer spada u ljude koji su svojim delom obeležili njegovu istoriju, kaže muzički kritičar Petar Popović.
Koji su afirmisali u vremenu nesreće, afirmisali toleranciju i Beograd napravili više Beogradom, a manje selom. Milan je dao gard, pokazao je kako treba živeti i kako treba se baviti ovim čime se bavio, da nijedan put ne iskrivi kičmu i da ne izda ono zbog čega je ušao u tu muziku.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas odluka o vojnoj akciji protiv Gadafija, bombardovanje kod Bengazija. Nastavlja se drama u nuklearki Fukushima. Nema zabrane navijačkih grupa. U Kragujevcu zajednički sastanak prosvetara u štrajku. Mesec danas najbliži zemlji. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 12 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Nebojša Grabež.